Hello.
Hello, hello selamat petang.
Ah.
Ini Encik Aiman Fatullah.
Ah, ini inti deras saya.
Betul, saya dari Encik
Oh.
Deras sebab yang kena motor. Nak buat pengesahan sekejap boleh?
Boleh, boleh. Saya tengah kerja ni. Boleh, boleh.
Boleh. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Ah?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor 43 Jalan Sri Kaya 12A, Taman Siang Mawar Baru.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa eh?
Saya operator kilang aja.
Operator eh?
Kilang aja production.
Kilang Ajar. Okay. Kilang Ajar yang dekat mana ke?
Dekat Batu Lapan.
Oh, boleh saya tahu alamat benar?
Lot berapa lah nombor dia? Saya pun lot 153 Asia
153.
Roofing. Lot 153 158 macam tu lah, Asia Roofing.
Okay. Haji Arufin, okey.
Yang Batu Lapan.
Batu
Sebab ni kilang
Lapan.
baru.
Oh.
Tu yang tak tahu sangat alamat dia. Kilang lama dulu kat industri sana.
Oh, so lot 153, Batu Lapan, Jalan Mula Kasap, Batu Enam, Mungkin Mula Kasap.
Ya.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama kerja dekat situ?
Setahun.
Setahun. Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih sebulan berapa eh?
28 hingga 3.5 sebulan.
Oh, 28 ni. Jalan
dua
mula tempat
lapan
kerja ni?
28 hingga 3.5.
3.5 tu paling maksimum lah eh?
Itu paling kau-kau OT lah.
Okay. Jadi kalau gaji masuk kat on dekat akaun ni?
Akaun Maybank 1515-2025-4922.
Okay. Jadi nombor tempat kerja ni nombor office ni? Eh?
Itu nombor saya punya manager.
Manager. Kalau saya call sekejap lagi boleh eh?
Boleh, boleh, boleh.
Okey, nanti minta info manager dengan orang rujukan lah. Nanti akan call sekejap lagi eh.
Okey.
Okey.
Orang rujukan tu awak call nama adik saya, nama abang saya boleh? Farid ID tu.
Farid?
Pak Aiman tu, oh. Nama Aiman tu.
Oh, Farid Aiman ni. Yang ibu tu tak boleh call?
Nanti dia mekak sebab saya dah ada motor. Dia beli motor lagi, dia suruh beli kereta. Dia saya malas nak dengar tu.
Nama
orang
ni ada tak? Kawan ke?
Abah Ipah boleh?
Boleh, nama?
Aidil. Sekejap lagi saya bagi nombor dia.
Boleh, boleh.
Okay.
Alright.